Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Za posledných 24 hodín sa toho objavilo pomerne mnoho, vo väčšine prípadov sú to skôr také kratšie správy, preto aj dneska začnem. Najprv súhrnom zaujímavosti, ktoré som napísal aj do článku v rámci rubriky Kryptonovinky na webe kryptonovinky.sk. Ide o takú tú pravidelnú rubriku, do ktorej zahŕňam všetky tie správy, ktoré sa tak povediac nezmestili inám. Pokiaľ ide o práve tento druh noviniek, začal by som v rýchlosti novinkami týkajúcimi sa on-chain dát. Podľa čerstvého reportu analytickej platformy Glassnode to totiž vyzerá tak, že ani súčasný rast ceny Bitcoinu na 23 000 amerických dolárov, že ten odraz z toho dna minuloročného okolo úrovne 16 000 dolárov nič nezmenil na správaní sa dlhodobých bitcoinových držiteľov. To sú tí, ktorí držia Bitcoin aspoň 6 mesiacov na svojej peňaženky, inak povedané, prevedú si nejaké BTC na svoju adresu a potom minimálne 6 mesiacov neurobia žiadnu transakciu, a to sú tí tzv. Long term holders. No a z toho čerstvého reportu od Glassnode vyplýva, že práve táto kategória investorov za ten posledný mesiac výrazne akumulovala, čiže na adrese týchto držiteľov nielenže teda neubúdali žiadne bitcoiny, nedochádzalo tam žiadnym transakciám smerom von, ale pribúdali ďalšie, a konkrétne 100 000 bitcoinov, čo teda naznačuje, že títo dlhodobí držitelia bitcoinu vôbec nerealizujú v podstate žiadne zisky, napriek tomu, že cena Bitcoinu rastie, čo možno vyhodnotiť tak, že jednoducho oni očakávajú, že tá cena Bitcoinu pôjde ešte výrazne vyššie, a toto nie je to obdobie, kedy by boli ochotní BTC predávať. Treba férovo uznať, že aj títo dlhodobí držitelia Bitcoinu sa netypicky zachovali medvedie v novembri, kedy skrachovala burza FTX. Vtedy v priebehu mesiaca odišlo z adries týchto bitcoinových držiteľov okolo 300 000 bitcoinov. Bolo vidno, že aj tá kategória dlhodobých držiteľov bitcoinu vtedy mala určité pochybnosti a zbavovala sa svojich bitcoinových rezerv, ale teraz to neplatí pri raste ceny BTC, čo je v kontraste s krátkodobými držiteľmi bitcoinu a s minermi. Krátkodobí držiteľia bitcoinu teraz naznačujú také správanie, že realizujú časť svojich ziskov, čo znamená, že potom vstupe do trhu a potom oživení trhu, čiže tom raste, ktorý sledujeme v tomto mesiaci, neplánujú držať ten Bitcoin do nekonečna, ale realizovali časť ziskov, či mohli zmazať vlastne tie predchádzajúce nevydarené investície. No a tí, ktorí predávajú, sú aj bitcoinoví ťažiari. Za posledný mesiac sa celkovo z adries bitcoinových ťažiarov, o ktorých teda vieme, ktoré sa podarilo odhaliť pomocou on-chain analýzy, alebo teda bitcoinoví ťažiari samotní priznali, že sú to ich adresy, tak za posledný mesiac týchto adries ubudlo 1600 bitcoinov, lenže od 8. januára celkovo z nich ubudlo 5600 bitcoinov, čiže videli sme tam v podstate predtým nejakú akumulačnú fázu, ale teraz ako cena bitcoinu ide hore, tak bitcoinoví ťažiari sú predávajúci, čiže oni vytvárajú ten predajný tlak, sú na tej strane predaja. Asi vzhľadom na to komplikované podnikanie bitcoinových ťažiarov, o čom som hovoril vlastne aj včera, to nie je nič prekvapujúce, oni potrebujú financovať ďalej svoje podnikanie, splácať svoje podlžnosti, ako vidíme na hashrate, ten stále stúpa, zapájajú nové ASIC minere, ktoré musia jednoducho zaplatiť, musia platiť svoje podlžnosti, lebo títo ťažiari sa výrazne zadlžili v minulom a predminulom roku, takže to, že teraz Bitcoin predávajú pri vyšších cenách, nie je asi nič prekvapujúce v prípade bitcoinových ťažiarov. Čo je pozitívne, vyzerá to tak, že teraz sa darí tomu trhu držať nad tou úrovňou, ktorá oddeluje zisk od straty, čiže aj podľa tých indikátorov, ako je SOPR, sa darí vlastne Bitcoinu byť v tej pozitívnej, v tej zelenej fáze, kedy aj keď je tam nejaký predajný tlak, tak celkovo ten trh je v pluse, darí sa realizovať zisky. Bullruny a aj začiatky bullruny sú typické práve touto fázou, ale bolo by ideálne, keby sa to na tejto úrovni udržalo čo najdlhšie, a ideálne potom, keby prišlo aj ku korekcii, že by došlo k odrazu od tej danej úrovne, že ten trh by dokázal tie predaje potom absorbovať, napriek tomu, že by sklzol opäť pod tú neutrálnu úroveň a dostal by sa do obdobia, kedy prevažná časť trhu vlastne realizuje tie on-chain transakcie v strate. Poďme k ďalším novinkám. Logo Bitcoinu sa rozžiarilo nad Berlinom, v úvodzovkách nad logo najpopulárnejšej kryptomeny. Totiž totiž zdobilo cez víkend najvyššiu budovu Nemecka, teda určitý čas. Ide o väžu Berliner Fernsturm, ktorá je známa aj ako televízna väža. Ona sa stala terčom aktivity bitcoinerov na čele s nemeckým bitcoinerom Tilom, ktorý je zároveň organizátorom, respektíve majiteľom eventovej agentúry, ktorá v Nemecku bude hostiť tento rok konferenciu Best of Blockchain. Pre Cointelegraph uviedol, že chcel len týmto spôsobom upozorniť na bitcoiny, že sú fanúšikmi podobných gerilla akcií a budú v tom pokračovať. Tu na tej fotke vľavo môžete vidieť, ako to vlastne logo bitcoinu rozžiarilo tú najvyššiu budovu v Berlíne. Inak nie je to prvýkrát a zrejme ani poslednýkrát, čo sa logo Bitcoinu alebo niečo spojené s Bitcoinom objavilo na budove nejakej zaujímavej inštitúcie. Napríklad minulý rok v maji 2021 sa logo Bitcoinu objavilo na budove britskej centrálnej banky Bank of England a objavil sa tam okrem iného aj text Fiat je bublina, Bitcoin je špendlík, ktorý vlastne tú bublinu splásne. No a dokonca logo Bitcoinu sa objavovalo aj na budovách slovenských bank, respektíve bank, ktoré sa nachádzajú na Slovensku. Je to už nejaké 4 roky dozadu, nájdete vlastne video týchto eventov na YouTube kanáli Paralelnej Polis. Logo Bitcoinu sa okrem iného objavilo napríklad na budovách FIO banky, Tatra banky či vtedajšej Sberbanky. Takže to len tak pre zaujímavosť. Poďme k spoločnosti Argo Blockchain, významnému bitcoinovému ťažiarovi, ktorý sa dostal z najhoršieho, tomu totiž hrozilo, že bude delistovaný z americkej burzy cenných papierov Nasdaq z dôvodu, že vyše 30 dní sa akcie Argo obchodovali pod úrovňou 1 amerického dolára. Lenže vďaka tomu oživenie kryptotrhu a vďaka tomu, že akcie Argo stúpli o 165% za posledný mesiac, tak Argo v podstate sa zbavil tej nálepky spoločnosti, ktorej hrozí delistovanie z Nasdaqu. Aktuálne sa akcie Argo obchodujú takmer za 2 americké doláre, čo znamená, že aj Nasdaq oznámil tomuto bitcoinovému ťažiarovi, že je všetko v poriadku a že naďalej bude listovaný na tejto burze. Rozhodne ma zaujala informácia o tom, že ARK Investments, spoločnosť Katie Woodovej, začala predávať akcie GBTC, čiže Grayscale Bitcoin Trust. Ona bola v tých predchádzajúcich rokoch dosť bičia ohľadom Grayscaleu, ale teraz, potom ako v novembri, kúpila okolo 450 000 akcií GBTC, čo sú vlastne tie akcie, ktoré sú kryté tými podkladovými aktívami bitcoinami v rezervách Grayscale. Tak teraz v januári predala 500 000 týchto akcií, ktoré predtým boli súčasťou jej vlastne ETF, ARK Next Generation Internet ETF. No a vyzerá to tak, že ARK prehodnocuje celkovo tú svoju pozíciu v Grayscale kvôli obavám o zdravie Digital Currency Group, čo je vlastne matka Grayscale. Oni dokonca v decembri v takomto otvorenom liste uviedli, že budúcnosť, alebo teda situácia okolo Digital Currency Group sa javí byť jedným z najväčších otáznikov v kryptopriemysle. Naopak, čo ARK nerobí, je, že nepredáva akcie Coinbase, naopak kupuje ďalšie a v januári kúpila ďalšie akcie Coinbase za ďalších 17,6 miliónov dolárov. A naďalej platí, že ARK Investments, hoci možno sa začne zbavovať svojich GBTC podielov, je naďalej mimoriadne bičia ohľadom samotného Bitcoinu. Katie Woodová, šéfka tejto spoločnosti, jej zakladateľka, tvrdí, že Bitcoin do roku 2030 dosiahne cenu 1 milión amerických dolárov. Poďme na chvíľu k altcoinom. Ethereum a Shadow Fork Shanghaiu sa včera udial. Ide vlastne v podstate o spustenie mainnetu, nejakej tieňovej verzie tohto hardforku na Ethereum, alebo zjednodušene povedané ide o nejaký testnet, ktorý bude predchádzať samotnému hardforku Shanghai, ktorý by sa mal udiať v marci, ak pôjde všetko podľa plánov. Tento hardfork je dlho očakávaný najmä z dôvodu, že vlastne po jeho implementácii bude možné vlastne unstakenúť alebo vybrať Ethery, ktoré sú aktuálne uzamknuté v Beacon Chaine. Aktuálne totiž a už vlastne pred prechodom Ethereum na Proof of Stake konsenzus platilo, že keď ste uzamkli tých 32 alebo viac Etherov v rámci toho Beacon Chainu, ktorý bol dostupný na stakeovanie ešte v čase, keď bolo Ethereum na Proof of Work konsenze, tak vy ste sa k tým Etherom nemohli dostať, lenže k ním sa nemôžete dostať ani teraz, hoci od septembra je Ethereum na Proof of Stake konsenze. Ale keď príde tento hard fork Shanghai, teda podľa všetkého v tom marci, ak sa to neodsunie, tak od toho momentu bude môcť každý ten užívateľ, ktorý už stakeoval tie svoje etery, ich stadial vybrať a teda použiť, ako on už sám uzná za vhodné. Aktuálne je stakeovaných na Beacon Chain 16,1 milióna eterov, to je okolo 26,5 miliardy dolárov, je to niečo vyše 10% celkovej trhovej kapitalizácie Bitcoinu. Teraz čo si o CBDC, čiže digitálnych menách centrálnych bank, konkrétne o digitálnom eure. Fabio Panetta, člen výkonnej rady Európskej centrálnej banky, totiž tvrdí, že Európska centrálna banka robí významné pokroky, pokiaľ ide o CBDC. Myslí si, že ako by na nejakom čele toho vývoja a štúdie tejto problematiky digitálnych mien. Tvrdí, že Európska centrálna banka je celosvetovou špičkou v úsilí centrálnych bank navrhnúť najmodernejšie riešenia digitálnych platieb pre maloobchodné aj veľkoobchodné transakcie. Prístup k digitálnemu euru by bol spočiatku otvorený pre spotrebiteľov, podniky a vlády v rámci eurozóny, potom by sa rozšíril na jednotlivcov a podniky v európskom hospodárskom priestore a nakoniec na vybrané tretie krajiny. Čiže takto nejak vidí ten Panetta budúcnosť digitálnej verzie eura. Určite viete môj názor na CBDC, myslím si, alebo respektíve v súvislosti s touto témou mám veľké obavy týkajúce sa najmä súkromia transakcií a toho, že sú to programovateľné peniaze pod kontrolou konkrétnej centrálnej banky, čo je veľmi blízko samozrejme aj k samotnej štátnej kontrole, čiže nie som veľkým fanúšikom budúcnosti CBDC, ale patrí to zrejme do tejto kategórie správ. Bitcoin je práve tá alternatíva k takejto verzii financií, respektíve vo všeobecnosti decentralizované kryptomeny. No a poslednou tou krátkou správou je informácia od FBI, tá potvrdila, že za hackom, minuloročným hackom Bridgeu Harmony, ktorý sa udial v júli 2022 a viedol ku krádeži kryptomien v hodnote okolo 100 miliónov amerických dolárov, bola severokorejská alebo veľmi blízko k Severnej Koreji kybernetická organizácia Lazarus, ktorá podľa všetkého mala na svedomí aj najväčší hack minulého roka v rámci DeFi Ronin Bridgeu, z ktorého hackeri ukradli okolo 600 miliónov dolárov. Teraz v súvislosti s tým Harmonym sa objavili správy, podľa ktorých sa hackeri snažili previesť kryptomeny v hodnote okolo 60 miliónov dolárov, konkrétne Ethery, cez protokol Railgun, ktorý je na Ethereu, ktorý podobne ako Tornado Cash sa snaží zmazať vlastne stopy týchto transakcií. A burza Binance medzi tým uviedla, že tá hackerská skupina Lazarus, tá severokorejská, sa snažila preprať tieto prostriedky aj cez platformu Binance a tiež cez Huobi, ale tie aktíva, ktoré tam poslali, im okamžite zmrazili. Poďme k ďalším správam, ktoré boli na kryptonovinkách aj formou samostatného článku. Bernstein, táto spoločnosť, varuje investorov, že to, čo sa aktuálne deje na kryptotrhu, pravdepodobne nie je začiatok nového bičieho trhu. Oni označili to, čo sa aktuálne deje, za akúsi takzvanú strednú reverziu, mean reversion. Je to teória používaná vlastne vo finančnom sektore, ktorá naznačuje, že ceny aktív majú tendenciu vracať sa k svojej dlhodobej strednej alebo priemernej úrovni, ale nemyslia si, že toto je začiatok nového bičieho trhu. Analytici Bernstein, Guata Chungan a Mansana Agrawal upozornili, že to, čo aktuálne sa deje na kryptotrhu, je skôr prevodom interného kapitálu na trhu s kryptomenami medzi tými, ktorí už sú súčasťou trhu dlhšiu dobu, čiže aktuálne cenu Bitcoinu a kryptomenov vplyvňujú predovšetkým tí, ktorí už v tom krypte sú nejaký ten mesiac či rok a možno napríklad teraz vo väčšom nakupujú, lebo majú väčšiu náladu, ale neevidujú žiadne dôkazy o tom, že by do trhu prichádzal nový kapitál zo strany ľudí, ktorí v tom kryptotrhu predtým neboli, čiže nemyslia si, že aktuálne sledujeme na kryptotrhu nové bičie obdobie, čiže taký varovný prst od analytikov Bernstein. Michael Sonnenhein, CEO Grayscale, čiže dcéry Digital Currency Group, ktorá má problémy, tvrdí, že americká komisia pre cenné papiere a burzu, čiže americká SEC, nemali vplyv na to, že Bitcoinu sa aktuálne na trhu nedarí tak, ako by sa mohlo. V prvom rade on obvinil vo svojom stĺpčeku, ktorý zverejnil na Wall Street Journal, americkú komisiu pre cenné papiere a burzu z toho, že nedostatočne eliminovala zlých aktérov na tom kryptomenovom trhu v USA, čo viedlo napríklad aj ku krachu FTX, čiže nedostatočne vlastne chránila investorov aj amerických a zároveň v podstate hádže nejaké polená pod nohy tým, ktorí sa snažia tie kryptomeny prinášať americkým investorom regulovanou formou, kde radí aj skutočnosť, že americká komisia pre cenné papiere a burzu opakovane zamieta akékoľvek žiadosti o spotové Bitcoin ETF, vrátane tej poslednej žiadosti od Grayscale, ktorá sa snažila ten svoj investičný produkt Grayscale Bitcoin Trust konvertovať na spotové Bitcoin ETF, čo im SEC zamietla a Grayscale následne z tohto dôvodu dokonca zažalovala SEC. Ten súdny spor pravdepodobne sa nevyrieši v tomto roku, možno ani v budúcom, čiže na finálny verdikt si musíme počkať. Aktuálne tá téma spotového Bitcoin ETF je dosť zabudnutá, nové žiadosti nepribúdajú, lebo asi ten trh akýmsi spôsobom vyhodnotil, že zatiaľ tie podmienky pre schválenie spotového ETF zo strany Americkej komisie pre cenné papiere a burzu neexistujú. Uvidíme, ako dopadne ten spor. Každopádne Grayscale a jej CEO dávajú na zodpovednosť aj tejto komisii, že nedostatočne vlastne sa venuje tej pozitívnej regulácii tohto priemyslu, len šlape na pety týmto spoločnostiam, ktoré sa snažia podnikať v rámci regulácií, a na druhú stranu nedostatočne točne bojuje proti tým, ktorí konajú v rozpore so zákonom, čo viedlo teda k tomu spomínanému napríklad krachu FTX. Takže toľko k vyjadrenia Michaela Sonnenheina. Čo ma ešte zaujalo, sú vyjadrenia Briana Armstronga. Neviem, či ste postrehli, ale vyzerá to tak, že Argentina a Brazília rozbehnú nejaký svoj vlastný projekt svojej spoločnej meny. Mohla by sa volať ako SUR. Na začiatku by mohla fungovať paralelne s brazilským reálom a argentinským pesom, neskôršie by to mohla byť vlastne hlavná mena Argentíny aj Brazílie, ktorá by mala podporiť aj medzinárodný obchod, respektíve obchodovanie v rámci toho juhoamerického regiónu. No a prečo to spomínam v rámci kryptonoviniek, je ten dôvod, že Brian Armstrong, CEO Coinbase, povedal, že Argentina a Brazília by sa mali otočiť na Bitcoin, keď hľadajú novú menu, čiže mali by napodobniť de facto El Salvador a práve z Bitcoinu spraviť ten legal tender, čiže základnú menu týchto krajín. Je to veľmi nepravdepodobné. Ralph Paul, ktorý je pomerne známy v kryptomenovom sektore, povedal, že nikto nemôže aktuálne používať ako národnú menu Bitcoin, ktorý má obrovskú volatilitu, ktorý klesne o 60% v období klesajúceho hospodárskeho cyklu a je následne schopný zvýšiť svoju hodnotu 10-násobne v tom cykle bičom, respektíve rastúcom, že ako základná mena pre akúkoľvek krajinu aktuálne Bitcoin je v súčasnosti nepoužiteľný. To je pravdepodobne názor, ktorý je adekvátny. Nemyslím si, že Bitcoin v budúcnosti úplne bude nepoužiteľný pre rôzne krajiny ako národná mena, ale pravdepodobne ako jediná mena danej krajiny pri tej súčasnej volatilite. To by bolo dosť riskantné. Takže samotný ten Brian Armstrong sa stretol s dosť veľkou kritikou kvôli tomu, že navrhol takéto riešenie. Pravdepodobne, ja si osobne myslím, že to urobili jednoducho aj z dôvodu nejakých tých propagačných ambícií, či už ide o Coinbase, jeho osobu, alebo samotný Bitcoin, keď sa otvorila tá téma, že Brazília a Argentina v podstate pracujú na nejakej novej mene. No a na záver by som zmienil ešte takú zaujímavosť v súvislosti s Cardanom. Totiž objavil sa nejaký nový programovací jazyk pre túto kryptomenu s názvom ICAN. Stojí za ním CEO a spoluzakladateľ SpaceBuds a tiež tvorca peňaženky Nami Wallet a prevádzkovateľ Barry Poolu. On vraj prepísal aplikáciu Nabula do tohto jazyka ICAN a ukázalo sa, že je veľmi efektívny, že tie operácie s týmto programovacím jazykom na Cardane od nákupu tokenu, predaj tokenu, zrušenie objednávky boli 10-krát efektívnejšie než s programovacím jazykom Plutus. Na čo teda Cardano komunita reagovala dosť optimisticky a že tie čísla sú priam šokujúco dobré. Každopádne, pokiaľ ide o programovacie jazyky na Cardane, zmieňuje sa aj samotný programovací jazyk pre písanie smart kontraktov v tzv. EPOISne, novom programovacom jazyku Pythonic, ktorý má vlastne všetkým nadšencom programovacieho jazyka Python umožniť, ktorý je teda považovaný medzi alebo teda veľmi populárny medzi nováčikmi, umožniť programovanie smart kontraktov na tejto kryptomene aj skrz tento programovací jazyk. Pokiaľ viem, nesledujem to príliš detailne v posledných mesiacoch, tak na Cardane jeden z tých dôvodov, prečo to DeFi tam nenapreduje možno tak rýchlym tempom ako u iných smart chainov, je práve to, že programovanie tých smart kontraktov na Cardane je pomerne komplikované, napriek tomu, že tie problémy so škalovaním sa do určitej miery zlepšili. Čiže možno takéto programovacie jazyky nové, respektíve nejaké aktualizácie v tom programátorskom sektore, respektíve v tom v tej použiteľnosti tých programovacích jazykov by mohli byť pre túto kryptomenu bičie. Toľko na záver dnešných kryptoraňajok. Ďakujem mojim patronom, ďakujem všetkým, ktorí ste tu dneska boli a sledovali dnešné video. Vidíme sa najbližšie opäť zajtra naživo pri ďalších kryptoraňajkách. No a ja dneska ešte zverejním tradične video Trhy dnes, kde zhrniem aktuálne správy z globálnych trhov. Dnes ich bude predovšetkým veľa z amerických trhov a myslím si, že mnohé sú veľmi zaujímavé, takže nezabudnite si pozrieť aj druhé dnešné video. Čaute.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.